Азатлык радиосу сени бүгүн 3-март сейшембе күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Үзен татар милий аракетинин имамы деп жүртүүчү Гымар Хазрат Батырша 10 күн согасында отуруп чыккан. Бу хакта ал азатлыкка сыйлады. Башкыртстандын Сибай каласында жашоочу Равил Гылванов Ислам Дәүләте исимли террорчул уюшмага жардам итүүдө айыпланып, 4 жыл жарымга эрегинен махрум этилди. Булар баарысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мәскәүнең Сахаров үзәгендә 28 февральгә каршы төндә атып үтерелгән сәясәтче Борис Немцов белән хушлаштылар. Анда Немцов белән эшләгән оппозиция вәкилләренең барысы да килә алмады. Согыстында тотылган оппозиция вәкиле Алексей Навальныйга Немцов җеназасына барырга рөхсәт ителмәде. Мәскәүгә кайбер Европа сәясәтчеләре дә кертелмәде. Дүшәмбе кич Шереметьево һавалануында Европа парламентындагы Латвия вәкиле Сандра Калниете тоткарланды. Шулай ук Россиягә керү тыелган Европа сәясәтчеләре исемлегендә булган Польша сенаты спикере Богдан Борусевич килә алмаган. Президент Владимир Путин исеменнән Немцов белән хушлашырга президентның думадагы вәкиле Гарри Минх килгән иде. Немцов Троекуров зиратында җирләнде. 1 март Русиянең дистәләгән шәһәрендә һәм кайбер чит илләрдә Немцовны искә алу чаралары узды. Мәскәүдә матәм йөрешендә 50 меңнән артык кеше катнашты. Тикшерү дәвам итә. Тикшерүчеләр үтерүнең сәяси провокация, экстремистларның үч алуы, Украин эзе көнләшү дигән версияләрен өйрәнә. Краснодар крае мәхкәмәсендә 3 март кеше үтерүдә гаепләнгән Хайсер Җәмилев эше тикшерелә. Бүген утырышны Җәмилев адвокатлары җыйган. Украина радиосы депутаты Кырым татарларының ветеран юлбашчысы Мустафа Җәмиловның улын яклаучылар аның эшен тикшерүне утырышчылар мәхкәмәсенә тапшыруны сорый. Шулай ук бүген җинаять эшен җитешсезлекләренә төзәтү өчен кире прокуратурага җибәрү сорала. Мәхкәмә Хайсер Җәмиловның эшен карауны 24 февральдә тәмамлады. Моннан соң тикшерүне утырышчылар мәхкәмәсендә дәвам итәләр. Җәмилев 2013 елның 27 маенда Бакча сарайда үз өенең ишек алдында кулга алынды. Ул шунда эшләгән 44 яшьлек төзүче Фәүзи Әләмовны атып үтерүдә гаепләнә. Ак мәчетнең Киров районы мәхкәмәсе тикшерү барышында аны сак астында тоту турында карар чыгарды. Киевтагы апелляция мәхкәмәсе үлемне ялгыш дип бәяләде һәм Җәмиловны тикшерү барышында иреккә чыгаруны сорады. Шундый карарны Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе кабул итте. Аннексиядән соң яңа тикшерү башланды. Россия Евне изоляторынан чыгармады, аны Ак мәчеттен Краснодарга күчерделәр. Русияның Кара диңгез флотына 2015 елда 3 сугыш карабы, суасты кимәләре һәм берничә хезмәт күрсәтүче караб китереләчәк. Бу хакта флотның мәгълүмат бүлеге хәбәр итә. Яңа адмирал Григорович карабында хезмәт итүчеләр инде хәрби күнегүләр уза. Адмирал Эсен карабы Калининградта Янтарь исемле Балтыйк буе кимә төзү берләшмәсендә әзерләнеп беткән. Мәгълүмат бүлеге хәбәр итүенчә, киләсе елларда Кара диңгез флоты шундый 6 караб белән тулыландырылачак. Хәрбиләргә хезмәт күрсәтәчәк 2 кешерәк кимә татар Татарстанда ясала. Зеленый дол һәм Серпухов ракета ташучы кимәләр Яшел үзендәге кимә төзү берләшмәсендә җыелган. Шулай ук Кара диңгезгә Новороссийск һәм Ростов-на-Дону 2 дизель электр суасты кимәсе китереләчәк. Барлыгы аларның саны 6 булачак. Ел ярым вакыт эчендә Русиянең Кара диңгез хәрби кешеләренә 10-тән артык хәрби кимә китерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанның Сибай каласында яшәүче Ради Гылбанов Ислам Дәүләте исемле террорчул оешмага ярдәм итүдә гаепләнеп, 4 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителде. Башкортстанда полиция вәкилләре урамнарда күбәйеп китте. Моны БРИКС һәм ШОСҚа әзерлек дип аңлаталар. Бу һәм башка хәбәрләр белән Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Сибай каласында яшәүче Ислам Дәүләте террор оешмагын игенәләрдә гаепләнә. Ради Гылбанов та террористик эшмәкәрлеккә ярдәм итү статьяһы буенча 4 ел ярымга хөкем иткәндәр. Рәсәй именлек хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, ул 2012 елдан 14 елга тиклем хугышчылар исәбенә 90 мең сумнан ашу акса күсергән. Бу сумманы ул кала халкыннан мусулмандарга ярдәм йөзеннән йыйган. Хәер бирүчеләр аксалардан кайда җибәрелгәнен белмәгән. Өфле айыруса үзәк урамдарда яшәүчеләр полиция хезмәткәрләренең капыл күбәйеп китүенә борсылу белдерә. Күптәр бының сәбәбен Башкортстанда вазгыятьле хәлдәр баруы менән аңлатырга тырышты. Вакытыһын республиканың хокук хаклы органдары 3 көн һайын ШОС һәм БРИКС форумдары алдынан махсус күнекмәләр үткәрә икән. Саммиттар өсін тағайынланған майдандардың бірі Конгресс Холл. Полиция именлік органдары қызметкерлері террорсыларды тұтту, аманаттарды құтқару бойынса шартлы операцияны шунда ұзғара. Федераль именлік қызметінің Башқұртстан бойынса идаралығынан Әлфия Шәйбек уәхілей.
Башқұртстан Республикасы оператив штабы тарафынан көп кеше тупланған объектта Конгресс Холл бинасында террорға қарсы сираттағы көңілдар ойыстырылды. Сарала республиканың барлық хукук хаклау ойышмалары көстәрі еліп етілді. Көнігудар барышында терроризм құрқынысын кесіктіру, емәғат именлігін тәмінетіу, ене әтселерді асықлау, кесәттіу бойынса мәсәлелер қаралды. Күнікмәлер барышында Башқұртстан Республика оператив штабы емәғат қауіпсіздігін тәмінетіу һәм террор акттарын кесәттіу сараларына әдір деп табылды.
Башқұртстан келесекте бүйік ебәк юлы туристик экспедиция маршрутына ендіріләсәк. Бұл туралы Өфіле Рус география емғайетінің қарымдағы бөлігі вәкілдәрімінің сұрышуда білдірілді. Бұл проект қадіргі заман туризмы тарихында бірінсі тапқыр ғамелге ашырыласақ. Сейхәтсілерге 40 мүн километрдан ашу юл өтірге, һәм 30-дан ашу дәулет сегін кетіп сығырға керек. Сара Рус география емғайеті ойыштырылуға 170 ел тулуға арналы. Ентеклебрәк әмгыяттың Башқұртстандағы бөлігі білгісі Закира Латыпова әлей.
Олар һәр бер элекке бөйүк ибек юлын буйлап киләләр бит инде. Шунан һәр бер мөмкинлек булган калаларда туктап килгәндәр. Республикада да калаларда. Бу Грузияла булдык тенләр Дагыстанда, Артабан Краснодар өлкәсе буйлап килеп, безнең якка олар Силәб өлкәсе аша, шунан безгә сизәрләр Ырымбурдан. Өфүнән киттеләр олар Казанга. 9 мартта олар буларга тиештер Мәскәүде. Сол Мәскәүде юмбак яһап, олар кире кайтып китәләр инде. Алар шулай беренче тапкыр сыккандар онда юлга. Алар үз кеше. Аларның төп максаты беренчедән бүйүк ебәк юлын яңартып, шул юлда булган халалар өлкәләрдә осрашып, эш мөнәсәбәтләрен көйләү, килешүләр төзү, иң беренчесе туризм үстерү. Без менә Русское географическое обществоның бүтән дә төп максаты патриотик тәрбия, икенчедән иске туризм үстерү. Һәгемтәлә Өфе башкарт Тостан на нашол экспедицияның бер тоқтау нүктесіне әйләнесек әлбәттә.
Акмулла исемендәге университетта Урал Батыр байрамы үтте. Халкыбызның бөек мәшһүр Урал Батыр эпосын танытыу, яш буынга аңлату максатыннан үткәрелгән сарала мәктәп укучылары, студенттар, галимдар катнашты. Уку йортының башкорт филология факультеты деканы Луиза Сәмситова әйтүенсә, университетта Урал Батыр эпосы һәр яклап интеклі тикшерелә, фәнни эштәр дә бар.
Урал Батыр байрамы безнең факультет нигезендә тиккә генә үткәрелмәй, чөнки республика кимәлендә безнең факультетыбызда сәсәндәр мәктәбе эшләп килә. Уның етәксеһе филология фәннәре докторы Салават Юлаев премия лауреаты Розалия Әсфәндияр кызы Султангәрәева һәм унда шөгыльләнгән студентлар безнең вуз республика кимәлендә генә түгел, ә дөнья кимәлендәге сәсәндәр арасында үткәрелгән төрле конкурсларның лауреаттары булып тора һәм бүгенге көндә үзебезнең республикалар киң билдәле, бүген дә уларның сыгыштары була. Мәктәп укучыларына ошо халкыбызның мәшһүр эпосының булганын танытыу, күрһәтү, кенен белдерү һәм уларда кызыксыну уятыу ошо эпоска карата һәм киләсәктә дә уларда ятлау теләге тоуһын дигән өметтән, чөнки бүтәһеле әле яттан белмәй һәм киләсәктә дә сителгә сыкканда ла башка йөрдә лә ошо эпосыбызны улар яттан һөйләрләр, халкыбызның шундый мәшһүр бөек эпосы булганын күрһәтерләр һәм үзләре лә белерләр дигән максаттан үткәрелә.
Башкортстанда яш кинематографистар үзәге асылды. Яшьтәр үзәге кино сәнгате менән кызыксынусы үзешмәкәр режиссерга тәҗрибә туплау мәйданчыгы буласак, ди Башкортстан киностудиясының яуаплы сәркәтибе Зөһрә Буракаева.
Региондарда бындай үзәктәр хәзер күп урында да эшләй башланы. Безнең өчен бик зур вакыйга. Соңгы вакытта кинога сынапта җәмәгатьчелектең игътибары ны гартты һәм бик күп урында кино сәнгатен һөйләүчеләрнең киноклублары ачыла, яки студентлар берләшмәһе, яки балалар студияләре, яралар, анимация студиялары. Тагыла максатларда әйтеп үтергә кирәк. Безнең студентларды, аерыса башкорт яшьләрен әлбәттә кинога алыктыруның белән булышлык итәргә тырышабыз инде. Һәм студент бәлки вуз ара студент киноларының конкурсын оештырғамы фестивалін, балалар студияның фестивалін оештырғамы, біз на сап дебют киноға зур иқтипар бұйырға тиш. Біз сенке бик көп бедің на әлігі вақытта бедің башқырт киноға, ол дебют киноға депті атырға бұла, сенке бедің бөйт кинопроекттар ең ошылары, олар бедің дебют киноғынан әлі нық ары кеткені йоқ.
Үзәктә яшьләр өчен оттылык дәресләре оештыру, төрле фестиваль конкурсларда катнашу мөмкинлекләре каралы. Ягъни халыкты башкорт кино сәнгате белән таныштыру, яңа таланттар табу ошо үзәктән башланырга тиеш. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гамар хәзрәт Батырша тәхәллүсе белән йөрүче Айрат Шакир узган ел татар иҗтимаи үзәгенең һәм Азатлык татар яшьләре берлегенең мөфти итеп күрсәтелә. Милли хәрәкәт вәкилләренә карата башланган хөкем эшләре төрмәгә тотыла, әлеге шәхесне дә читләтеп узмый. Ул 10 тәүлек төрмәдә утырып чыга. Хумара Әлмәт мәдрәсәләрендә дини гыйлем алган, Русия ислам университетында лекциялар тыңлаган Гамар хәзрәт соңгы елларда татар милли хәрәкәте уздырган чараларда даими катнашып килә. Татар милли хәрәкәте оештырган чараларда инде күптәннән нәхәлләрен күрү мөмкин түгел иде. Гамар хәзрәт Чаллыда, Казанда, башка төбәкләрдә татар мәнфәгатен яклап уздырылган чараларда катнашып, үзенең сүзен әйтеп тора. Кайвахыт җирле хакимиятләр фикренчә артык сүзләр дип тә әйтеп ташлыйдыр һәм шуңа аңа мәхкәмә юлларында да йөрергә туры килә. Гамар хәзрәт 26 февральдә Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата Казанда булган мәхкәмәгә дә килгән иде. Шушында чараларда катнашкан мөфти мулла булган Гамар хәзрәт нинди кеше үзенә хөкем ясаучыларга, бүгенге динчеләргә, сәясәтчеләргә карата фикерен нидән тора? Хәбәрчебез Гафиулла Газиз аңа менә шушы сораулар белән мөрәҗәгать итте.
Гомар хәзрәте, менә инде соңгы вакытта шундый сүзләр дә ишетелгән иде. Россиядә бит инде менә кулга алулар, менә шундый төрмәгә утыртулар бара. Бу тарафтан инде сез дә читтә калмагансыз, менә инде әйтүчеләр булды. 15 тәүлек утыртылган Гомар хәзрәт утырып чыкты дигән сүзләр булды. Бу вакыйга ничек кирәк булды һәм дөреслеккә туры киләме?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мине 29-нче январ көнне 2015 елны Кизлар-Игре ике сотрудник, берсе Казаннан ЦПА дигән органнан январда улыңына туган ие, иптәшем авыртып тора, хәзер больницага барырга чыгарга гына әзерләнгән, миңа килеп керделәр өйгә болар. Менә сезгә шулай чакырабыз, шундый сезгә эш тартылган, башылган, менә сезгә сезне судка диярмен. Әйтәм, минем эшләр шулайрак. Иптәшен бали сабатларга кирәк, ярар. Болай әйтә озак булмыйбыз, анда бер мең тәңкә штраф булса булыр инде, дип мине алдалар, шулай итеп мине ашып киттеләр алар. Машинага утырттылар, ашып киттеләр, анда милицияга алып керделәр, милициядә бер бүлмәдән кеше бүлмәгә йөртеп, инде сораулар бирделәр, сораулар алдылар. Һәм инде шуннан суд алып бардылар, суд алдында без гетер инде бер 3-4 сәгать кин дигәндә көттек. Сәгать 10-ларда ашып киткәннәр, сәгать кичке сәгать 5-тә шул телефон. Минем чиратта юк янда судта. Анда инде менә бу заказлы характер булганлыктан инде мин куелган булмасам да кирип судья белән 2-3 тапкыр сөйләштеләр алар. Судья белән әсәрне сөйләшеп, аннан соң мине кич белән мусалады мине алып керделәр. Ягъни анда мине 5-6 сотрудник саклап торды. Шушы Казаннан килгән ЦПА кешесе, андагы безнең бик тау кешеләре. Алар инде мине бик кат саклап алып керделәр, бер преступникны алып кергән шикелле инде. Эш миңа теге бу инициатив кеше белән таныштырмадылар да, миңа теге адвокатта аларга ирмәделәр алар аймен. Болар шулай алдалап, юлдалап, мине анда алып кереп, судья каршына кертеп бастырдылар. Шуннан судья укып китте инде, шулай-шулай ди, мин анда, минем социаль чиктәрдә Айрат Шакир дигән үземнең ни бар, бит бар инде. Сәхифә бар. Шул сәхифәдә анда ни бар иде? Бер ике карикатура бар иде. Бу рус фашизмына күреп төшерелгән инде беренче сәхифә бар иде. Анда теге наколкалар белән шундый тәреләр таккан наколкалар, анда малайлар Кремль каршында янында улай теге фашистлар булай кул күтәреп төшкән фотолар куелган иде анда күреп инде. Әйе. Анда тагын ике тагын бер бай кулдан гына ясаган рәсем бар. Менә шушы дие фашизмны нитү рекламалау дитү кебек статья сиңа шушы өчен дип мен укып китте судья. Мин әйттем инде, әйтәм, ничек фашизм рекламалау итә торган булса, бу фашизмны күлеп төшкән, әйтәм, бу фашизмны күлеп ясаган карикатуралар әйтәм. Мин аны андый булса, күзмен дә бит, мин җүләр түгел бит үземнең теге кешеләр бүкей ала торган әйбергә шундый әйбер куярга. Бигрәк тә әтием сугыш ел иде. Әнимнең бер туган абыйсы сугышта үлгән, әтиемнең бер туган абыйсы сугышта үлгән. Мин фашизмны җан күрә алмыйм бөтенләй, чөнки ул бит бер милләт икенче милләттән югары була дигән сүз. Без шул фашизмны аны тимер ятабыз. Татарлар, без икенче сортлы шикелле тотмакчы була. Әйе. Шуннан миңа әйттем, әмма дә ләкин ул гарбер судья Тазиев деген кеше анда. Мен судья итте татар кишиси. Шушу Тазиев айта. Мында бит бу сен Ресейге каршы диди. Значит, келип чыга инде. Фашизм мында ни при чем? Бұнда фазин қатнашы жоқ, ама лаки сен Ресейнің мына бу тиге политикасына қарсы келдіреді деп айтты ол мен. Қарсы келді ме? Қарсы деп айтты. Кейінде Ресей дегенде кірген Руси жазғанда бір сен мына қол кісі жазған енді тиге бір орыс фашистіне ғой қолын көтеріп тұра тұрған. Үстіне Руси жазған ай, ама ол сас фашистік жазған ана. Бұл Россия білен связаны деген. Прямо мына мында жазылған ол менің үсте деген. Мына бу административ үсте. Она была дилген. Поскольку на одном изображении изображена нацистская свастика в виде креста, при этом на фотоизображении имеется диган «Раша домой», диган, он был не идеально, у нас карикатура идет. На втором изображении размещена свастика в виде креста на теле человека, под которым имеется надпись «Русь», то есть обе свастики связаны с Россией, диган.
Мына бу свастикалы рәсемнәр карикатуралар кайна алынган иде соң.
Алар мен аяндар анда бит дусар күп инде минем бу Украинадагы егетләрнеке булды микән инде ул аларан ул үзләрен.
Ну интернеттан алдың инде мә интернеттан.
Ә интернеттан алган инде ул. Әй, алар мен үзләрен әйбәт түгел инде. Алар фашизм күлеп теге Москва ите фашизмны чыгарган әйберләр алар. Шундый, ну, бу сын әйткәндә бик кызык инде теге төркүләр дип әйтик инде. Һәм инде фашизм күлеп торган миләр. Әмма ләки менә ул анда Россия, Раша дамы дигән әйбер бар, теге на контроль өстендә Русия дигән ваш була Россия белән связанны. Шуның өчен сине судить будем диде ул. Ягъни, теге мин гаеплешен түгел. Ну, политически не было. Саяси не было у меня. Суд был, да, махкама был. Саяси был. Я не имею гайбы мишен тул, а Россия была связана с Болгану мишен дебейт тул. Ну, рус фашизма была. Я не знаю, как это было. Россия, да, Бугин, Дукин, да, Эгер, да, Дыркши, у рус фашизма на Кулейкен, у Кышины, я у Кадортова Мукиннер. Мы с вами помнадым. Һәм инде анда төрмәдә менә шунда ук залдан ашып киттеләр мине, анда ИВФ-ка бик тавышына яптылар инде. Ну, әмма ләкин ИВФ-та теге начар нитмәделәр, мөнәсәбәтләр иде булганда татар малайлары иде. Алар яхшы мөнәсәбәт теге нитләр инде, мондый-мондый ниләр булмады.
Әйе, менә Гомәр хәзрәт Сәлбетине төрле чараларда, урамнарда да инде менә теге шапан дип әйтикме кей бересез инде һәм түбәтә кей бересез инде. Менә шушы кулга алынган вакытта инде теге төрмәдә утырган вакытта нинди киемнәр идегез?
Башта минем папаха иде инде, кышкыры папаха киям бит. Папаха белән иен мин. Ул миңа ул кеше карады, мин судьяга әйттем. Ул шушыны укыгач мен әйтәм, сез ятсыз дидем мин аңа. Йөзенә ул кереп качты үз бүлмәсенә. Шулай дип мен кычкыра башлагач, мен әйтәм, сез ятсыз мен әйтәм, ни ятыгыз белән шушыны язасыз мен әйтәм. Ә шушыны мен әйтәм, чыгарасыз миңа хөкем. Дигәч ул шикереп качты тирәк бүлмәсенә миңа. Мәдә ул качып кереп китте ул. Шуннан соң мин анда бик күп жалобалар яздым. Яздым нигә? Верховный теге югары мәхкәмәгә инде Татарстанның прокуратурага да яздым. Әмма дә ләкин прокуратура язган инде монда Шарап дигән кеше язган бу сотрудниклар үзләрен дәген һәм менә миңа менә бу фабриковать иткән СП җитәкчеләр ниләренә хезмәткәрләрендә эшләрендә без сезнең хокукларыгызны хокук бузуларыны тапмадык дип язганнар. Иң аянычы шунда булды. Иң беренчедән менә бу эшне миңа административ эшне әзерләгән кешеләр, әйтегене фабрикалаштырган кешеләр, алар татарлар. Аннан соң мине өйдән алдылар, юлдалар, патша кешеләр дәген судка татарлар булды. Шуларда судьяда хөкемдар да татар булды. Һәм инде мине төрмәдә дә татарлар сакладылар. Шуның өчен бик ишнитте пушты. Ни өчен? Чөнки без бит инде әйтик шундай штрафлар, ниләр безгә беләйме? Әйтик урам чараларына шу халкыбыз, милләтебез, динебез, җөмһүриятебез дип әйме, безнең дәүләтебез дип йөрибез име. Җан атып инде. Әмма дә ләкин менә бөтенсе үзебезнең шушында шитран кешеләр безне шушындай гадел булмаган безгә карата чаралар кулланалар. Безнең күңелне төшерергә. Әмма дә ләкин мин
Гомәр хәзрәт Менә бит инде бүгенге вакытта бик күп кенә имамнар, муллалар дип әйтик инде, шушы хөкүмәт кушканлыгына эшләп йөриләр. Шулай ук инде менә ашларда йөреп, бәлеш ашап кына, чәй эчеп кенә яталар инде. Менә сезгә дә шушы башка муллалар шикелле генә йөрсәгез, нәрсә булыр иде? Ярап итмим алай гына.
Менә нәрсә әйтәс килә, мин моны бөтен милләтенә һәм бөтен өмәтебезгә әйтәс киләймен. Миңа моны әйттеләр. Бер кеше белән мин сөйләштем, егоистада болай гомумән дә әйткән кешеләр булды. Сиңа нәрсә җитми, Омар хәзер, дип әйткәндә, мин әйттем, әйтәм, әгәр дә мәгәр мин вөҗданымны сатам икән, мин беркая катнашмаска тиеш булам. Дөресен сөйләмәскә тиеш булам. Һәм кешеләрне дә якламаска тиеш. Шуның өчен вөҗдан дигән әйбер бар кешенең, намус дигән. Шуның өчен әйтәм, шуның өчен чыгам мин, һәм шуның өчен сөйлим, һәм шуның өчен бу үземә карата шушындай гадисезлекләрен дә күрәм. Шуның өчен вөҗданнан тора, кеше әгәр дә Аллаһтан куркуы аңа ирек бирми икән, шушы булган гадисезлеккә каршы торырга күтәрми икән кешене, бу кешене яки куркак була, яки булмаса аның намусы кызганычка каршы бик намуслы кеше булмыйдыр. Шулай дип саныйм. Андар әйтәсе, килгән сүз бар имен әминем, бу рәсми еглан дип әйтим инде. Безнең эшләр авырдан тора безнең халыкның, әймен. Безнең милләтнең гомумән бүген көндә хәле. Ниндидер без үзгә алга таба барыш дигән әйберләр бар, әмма дә ләкин гадәтсезлек ни, шундый мәчетләрдә дә шушындай нәрсә бара, теге сез әйткәндәй, куркытып торалар имамнар, инде куркып кына эшлиләр кешеләр, әйме. Болар хакында, бөтенесе хакында да без, безнең милләт кешеләре, безнең татар халкыннан без, бөтенебез коллективны дип әйтим инде, өммәт белән, җәмәгать белән, Европа судына, аннан соң ООНга, аннан соң Төркиягә, аннан соң Госпит департамент США булмасын, башка Кушма Штатларга мы, без мөрәҗәгать итәргә кирәк, дип саныйм. Чөнки менә алар бүгенге көндә санкциялар бар Россиягә каршы. Һәм бу санкцияларга безнең милләтне дә көттәләр иде дигән ни бар минем. Чөнки берсендә бик куркыныч астында тора безнең милләт, бик куркыныч астында тора. Чукындырулык бар, ни бар менә бүген футболда, Наилгә нападение булды теге вакытта тәкеләр белән шулай дип. Инде гомумән әйткәндә, менә без безгә мөрәҗәгать итәргә кирәк, чтоб менә бу санкциялар булган куйганда, монда Украинада түгел, ә Татарстан, татар халкы, халкы да шушындый ук ния астында тора. Һәм инде шушы санкциялар таләпләрне аннан инде менә шушы татар халкына да ирек бирегез, анда культураны, үзебезнең динебезне, мәдәниятебезне, җөмһүриятебезне күтәрергә, үзебезгә ирекмәк белән үз дәүләтебездә яшәргә мөмкинлек бирүне таләп итәргә итсәләр дигән менә шулай теләк бар инде миндә.
Менә Гобар хәзрәт хәзер нәшәрәп әйтик. Сәясәттә шушы мөселман дине әһелләре читләштерелгән Русиядә. Менә шулай тоела инде. Һәм ул бәлки шулайдыр да. Ә менә христиан дине әһелләре, аларның җитәкчеләре сәясәтнең түрендә, Путинның янәшәсендә. Сез дә менә шулай уйлыйсызмы, юкмы?
Гомумән әйткәндә, бу махсус эшләнелгән. Чөнки элек хәзер мин кем әйткәнен хәтерләмим, әмма дә ләкин элек үк шушындый ни булган, кул язма кушылган булган инде, татарларны бетерер өчен аларның диннәрен гореф гадәт итеп кенә калдырырга. Сез әйттегез бит, теге бәлеш ашларында гына йөрергә, я булмаса инде сәясәт бөтенләй юк бит, теге без инде халык белән булмаска дип, ягъни муллалар мәчеттә эшләр, ә халык ул аерым дип бу эшләргә тырышканнар, кушканнар аны элек тә җимерер өчен. Бүген дә шушы хәл бара, әмма дә ләкин мин үзем башка карашта торам һәм инде халыкка шуны аңлатам, бөтен кешегә аңлатам бүгенге көндә. Аерылырга тиеш түгел, мин мулла кеше икән, мин урам чараларына чыгарга тиеш, мин мулла кеше икән, кеше дә күмәргә тиеш, никахта укырга тиеш, күршегә дә булышырга тиеш, телебезне дә якларга тиеш, ягъни җөмһүриятебезне дә якларга тиеш, ягъни мулла кеше ул теге мәчеткә ябылып, утыра торган кеше ул мәчет саклаучы гына була, ул имам була алмый. Шуның өчен безнең муллаларыбыз бүгендә имам дигән сүзгә лаеклы булмыйлар. Алар мәчетне саклаучылар, ягъни смотритель мечети дип атала. Ул кешеләр. Мөфтиләр инде шушы мәчетләрнең эшләвен идарә итүчеләр булып калалар бүгенге көндә. Менә христиан сабаклары әйтүләр, алар инде аңлыйлар. Ягъни халыктан теге аларны киресенчә, бездә кем аярга тырышу түгел, ә кушырга тырышу халык белән идарә итәргә аларга нидергә инде халыкны теге итеп вагазлап, дәгъватлап, итеп давай-давай дип берләштереп торыр өчен. Шуның өчен безнең ислам дине безнең халыкны берләштергән, һәм инде муллаларга бүгенге көндә дөрес булмый һәм харам була. Теге милләтчеләр аерым, динчеләр аерым, яки халык-халык, мәчет-мәчет дигән әйбер түгел, ә без инде ашларга гына барып түгел халык белән. Гомум тормышта да бергә-бергә катнашырга тиешбез. Шуның өчен миңа тәкъдим иткәч теге, менә бу сайлауларда нидә сайлау комиссиясе әгъзасы итеп мине тәкъдим иткәннәр мине шушындай мин эшенә. Мин риза булдым. Ни өчен? Шунда баргач миңа бер урыс кеше әйтте: «Хәзрәт, син чё лезешь монда?» дие. Сидел был мечети, где меня айтал, вам делать нечего было, где я инди.
Бу, сойло комиссия, кайсы вақытта был, мне асар белгісіз бізге.
Югары шурага бізде, онда болды бит сойлаулар.
Айе.
Айе, мен Мәскәу районынан, мені нетіп, шуша сойлау комиссия сағылас етіп белгілегенлер емене. Шуда катнаштым, ханаларга иттем шунда. Мен айтам, без менә шушы әмгыят кешесен айтам, ханымыз аерым түгел, сез безне мечетиңизгә гөн итим айтам, безне мәчеткә кайтарып алмыйсыз, чөнки без халык белән булырга тиеш. Һәм мин анда булдым, һәм аларның бик күп әйберләрен күрдем мин анда. Дөрес булмаганы. Чөнки аңлады мин, ни өчен әйтәм мөселманнарны безнең дәүләт органнарында теге күтәрмиләр, нитмиләр, куймаска тырышалар, анда дин булырга тиеш түгел, ни түгел дигәндә, ни өчен? Чөнки мөселман кеше Аллаһ Тәгаләдән курка торган кеше, ул халкына каршы, халкына хыянәт итми, ул курка Аллаһ Тәгаләдән җавап бирәсе бар. Яхшы югыйса җәһәннәмгә керәчәк моның бу сатылуы өчен. Һәм инде анда теге политикада, сәясәттә менә сәясәтчеләр теге сатылу нинә алар душар теге сатылырга үзен менә безнең халкы ни сатырга мөмкин. Һәм инде шуның өчен мин анда аларга бөтенсен аңлаттым нидә ул вакытта инде. Ими аңладым, әйтәм, монда әйтәм, менә безнең мөселманнар ни өчен көтмәскә тырышасыз дәүләткә дә, әйтәм, менә бу комиссияларга да, чөнки сезнең әйтәм вуҗданыгыз сезне борчымый, сез Аллаһ Тәгаләдән курыкмыйсыз. Һәм шуның өчен бу безнең илебездә, җөмһүриятебездә мөмкин дә ялган да бар, нидә бар, халыкка хыянәт итүдә бик каты таралган. Шуның өчен дин әһелләре менә бу политикадан, ягъни менә бу сәясәттән ерагайту, ул ничек дип әйтим инде, асларның ни конек безнең теге үсте тәртип булмасын өчен. Син мөселман кеше сатып ала алмыйсың? Ул шундай такуа кеше эшли икән менә югарыда, президент булсам, башка кеше булсамы, юк, анда уже теге ниндидер, гафу итегез инде, теге уйнашчылык итмей. Уйтара хакы да, халкына хыянәт итәргә ярамый бит.
Гомәр хәзрәт Батырша белән Гафиулла Гази сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.